Bu adnada Hollandiya parlamenti mollarni mingiratilmagan kelish cholini tiyu turndagi qonun ulgusin rasladi. Bu qarar ildagi musulman ham yahudlarda zo'r qanaqatsizlik uyatdi. Chunki qonun qabul etilgan shiroqda ular Niderlandda yetishtirilgan halal ham kosher itdan mahrum qolashaq. To'g'riroq aytib, Landish qarasi so'ylay.
Hollandiya parlamentining hayvonlarni mingrat mishanglash oluni tiyu qonunini qorashlar tirli. Bu qonun ulgisini taqdim etuvchilar ham xoplovchilar bu bora hayvonlarni g'azablama maqsadidan ishlana deyilsa, ildagi musulmonlar ham yahudlar olay deb sanamay. Misol uchun Amsterdam universitetining Iran Holland professori To'g'rash Atabaki bu tiyular musulmonlarga qarshi kayflarni orttiradi deb sanay.
Dast bishtar jamoat islomiy
Mening tip maqsadim musulmon jamiyatlari dirmg'ayinlik deganda so'nggi yillarda Yevropa yillarida ularning soni ortgandan ortibora. Ular o'zlarining musulmoncha yashov odatlarini ham kiyinuvlarini saqlab kelgan musulmonlar boshqa jamiyatga qo'shilarga tilamay, abor o'z tiraligida yashay. Bu ko'rinishlar uyg'unishi siyosatchilarning oshuvlarini chiqara ham ular islom jamiyatlarini qisqartirishi. Biz buni Fransiya ham Avstriyada ko'ra olamiz deya Atabaki.
Mahdud va mahdudtar qilinadi.
Belgili bo'lganicha musulmonlar ham din tutuvchi yahudlarda hayvon shalinganda o'z yonida bo'lurga tiyish, olay bo'lmagan chiroqda it halal yoki kosher deb sanolmay. Shunga parlamentning aliga qonunni qabul etuvun bu ikki din tarafdorlari ularning dini irigan buzuv deb sanay. Yevropaning yahud kongressi bu qonun ulgisining yuridik qonuniyligini tekshiruvchi mahkamaga murojaat etishak. Bu qonun ulgisi din erkinligini garantiyalovchi kishi huquqlari Yevropa konvensiyasining 9-chi moddasiga qarshi keladi kongressning Vyacheslav Kantor. Musulmonlar ham yahudlar qonunni xoplovchilar orasida Hert Wildersning erk partiyasida bo'lgan aytadi. Wilders Hollandiyaga migrantlarni kirituvni cheklash uchun kurashadi. Lekin hayvonlarni yaqlov partiyasi fraksiyasi yetakchisi Marianna Tima bu qonunni rostlatuv uchun 2008 yildan beri kurashuvini aytadi. Agar din erkligi kishilarga yoki hayvonlarga ziyon solsa, din erkligi cheklanarga tiyishdi. Tema.
The freedom of religion must be restricted.
Bugun Niderlandda yashovchi 16 milliondan ortiq xalqdan 1 million musulmonlar, 500 mingni yahudi jamiyatiga qaray. Ildagi xalqning ko'pchiligi bu qonunni xo'play, ammo musulmonlar ham yahudlarning ehtiyojlarini kelganda itni shitildan kirtirgan mumkin deb bora.
Hollandiyada halal ham kosher itni tiyu tirishliklari turinda Landish qarasini tingladik.